O mică doză de cultură generală, cu Adrian Nicolae, scriitor și jurnalist de știință.
Istoria mafiei. Astăzi, mafia evreiască. În anul 1734, un individ pe nume Harry Moses era arestat într-o suburbie a Amsterdamului, fiind suspect în cazul unei crime. În fața anchetatorilor, a mărturisit faptul că ucisese un preot și furase o mare sumă de bani din casa acestuia. Ba chiar a oferit o listă cu acoliții care l-ajutaseră să comită faptele. Surpriza a venit atunci când anchetatorii au descoperit că Harry Moses îi condusese pe o pistă greșită. Complicii numiți de el aveau alibiuri puternice. Nici măcar nu se aflau în Amsterdam la data crimei. Au jurat că nu-l cunoșteau pe Moses, iar neconcordanțele din declarațiile sale i-au determinat pe oamenii legii să-i elibereze pe toți, considerând că suspectul era nebun. La scurtă vreme, același individ era însă arestat pe când încerca să sugrume o femeie împreună cu alți doi complici pentru a-i fura bunurile. De data aceasta, lucrurile erau cât se poate de clare, căci Moses fusese prins de trecători în momentul comiterii faptei. Ancheta ulterioară, mult mai amplă decât prima, a dezvăluit un lucru șocant. Harry Moses, cunoscut și ca Abraham Mordecai sau Hessel Marcus, era membru al unei grupări evreiești specializată în jafuri, furturi din buzunare, spargeri de locuințe, magazine, depozite, biserici și așa mai departe. Motivul pentru care recunoscuse prima crimă a rămas necunoscut. Probabil avea atât de multe la activ, încât a făcut confuzie între ele. Ancheta a dezvăluit ulterior existența unei grupări extrem de bine pusă la punct, care acționa în mai multe orașe din țările de jos și care, nu doar că se specializase în tot felul de infracțiuni, ba crease o întreagă rețea prin care să poată vinde lucrurile furate. Era vorba în special de bunuri din aur, argint sau haine. Vă rog să rețineți acest mod de operare. Deși termenul de crimă organizată nu exista în acei ani, ei bine, fix despre formele ei incipiente era vorba. Și chiar dacă nu era prima formă de organizare de acest gen, era o premieră să se vorbească despre o grupare creată pe criterii etnice, respectiv unele evreiești. Ulterior, alte și alte bande de acest gen aveau să fie descoperite. Ce se întâmpla? Țările de jos cunoscuseră odată cu secolul al XVI-lea, ceea ce istoricii numesc epoca de aur olandeză. Comerțul, economia, arta, științele și așa mai departe, cunoscuseră un avânt nemai întâlnit în Europa, grație în special a fluxului de imigranți sosiți din toate colțurile Europei. Printre aceștia, o mare parte a comunităților evreiești din Portugalia și Spania, izgonite de Inchiziția de la vremea respectivă. Ei bine, așa cum era evident, nu toți cei care ajungeau în țările de jos deveneau brusc cetățeni model și nu toți puneau umărul la bunăstarea comună. Existau în continuare comunități foarte sărace care, asemenea celor din Sicilia sau Irlanda, se îndreptaseră către o lume a infracțiunilor. Astfel apăreau germenii crime organizate. Curând, forme similare de organizare a grupurilor infracționale au fost semnalate în Imperiul Austro-Ungar, Rusia, Polonia sau Germania, acolo unde existau comunități evreiești. Fenomenul s-a extins odată cu secolul al XIX-lea, atunci când un val uriaș de imigranți evrei s-a îndreptat în special din estul Europei, către Statele Unite, dar și către Marea Britanie. Să le analizăm însă pe rând. În ceea ce privește Marea Britanie, fenomenul bandelor de cartier s-a făcut remarcat încă de pe la jumătatea anilor 1600, însă grupările criminale etnice, formate din membrii ai comunităților evreiești, nu au fost semnalate decât la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Izgoniți de condițiile vitrege din estul Europei, în general din Rusia, Polonia și Austro-Ungaria, zeci de mii de imigranți evrei au căutat o viață mai bună în Anglia. Ca toți imigranții, aflați într-o țară străină, de multe ori fără să cunoască limba, și evreii au ales să stea unii lângă alții în comunități strânse, cu o limbă și cu tradiții comune. Asta a oferit terenul prielnic pentru apariția grupărilor criminale evreiești, căci primele victime au fost chiar cei din comunitățile lor. Așa au apărut bande ca Yiddisheri, Aldgate, Islington, Hoxton, Odesienii sau Tigrii Basarabeni, ca să enumerăm doar câteva dintre ele. Dintre acestea, cea mai violentă și mai cunoscută la vremea respectivă a fost banda tigrilor basarabeni. Așa cum o spune și numele, ea era formată din indivizi proveniți în primul rând din Basarabia. Prima mențiune a ei în presa vremii a apărut în anul 1902. În data de 4 octombrie acelui an, un individ pe nume Samuel Orman, membru al grupării amintite, intra în conflict cu trei indivizi din banda odesienilor, principalii rivali ai basarabenilor. Rivalitatea dintre cele două grupări plecase cu ani în urmă de la un alt conflict în care basarabenii, iritați de refuzul de a plăti taxă de protecție, încercaseră să distrugă cafeneaua unui anume Weinstein, cafenea care purta numele de Odessa. La inițiativa lui Weinstein s-a format ulterior un alt grup numit odesienii, după numele localului în care își făceau veacul. Ei bine, în ziua respectivă, pe măsură ce altercația a luat amploare, peste 200 de indivizi au ajuns să se bată pe străzile Londrei, în timp ce poliția se vedea neputincioasă în fața unei asemenea confruntări fără precedent în lumea interlopă. Conflictul s-a soldat cu o singură victimă, Henry Brodowitz, din rândul odesienilor. În procesul care a urmat, avea să se afle amploarea grupării tigrilor basarabeni. Aceștia acționau în special în cartierul Whitechapel, unul dintre cele mai rău famate cartiere londoneze, cel în care temutul Jack Spintecătorul ucisese nu cu multă vreme în urmă. Basarabenii se specializaseră în colectarea taxelor de protecție, a pariurilor și distileriilor ilegale, dar își impuseseră controlul și asupra fenomenului prostituției din zonă. Unul dintre cei mai faimoși lideri ai lor, Alfred Solomon, zis și Alfie, reușise să impună dominația basarabenilor asupra celorlalte grupări printr-o politică extrem de violentă, ba chiar să extindă influența grupării sale în Birmingham și alte orașe engleze. Dat fiind faptul că presa britanică a acelor ani era mai degrabă interesată să redea problemele economice, militare sau diplomatice ale Imperiului și că articole despre crimă sau lumea interlopă apăreau doar în cazuri speciale, vezi cazul lui Jack Spintecătorul, foarte puține date există astăzi despre astfel de bande și liderii lor. În fapt, multe dintre ele provin din arhivele poliției, nici ele foarte elocvente. În ceea ce îi privește pe tigrii basarabeni, gruparea ar fi dispărut fie în anii primului război mondial, fie în perioada interbelică, după ce mulți dintre membrii au fost uciși, capturați de poliție sau, pur și simplu, după ce fugiseră în Statele Unite sau se alipiseră altor bande londoneze. În ceea ce privește mafia evrească și acțiunile ei în Statele Unite, zona în care a cunoscut cea mai mare influență, ei bine, ea începe în mod neașteptat cu o femeie. Numele acesteia a fost Frederica Mandelbaum și era originară din Germania. Emigrase în New York în anul 1850. În aparență, Frederica deschisese inițial un micuț magazin de produse second hand pentru ca mai apoi să-și extindă afacerea cu un întreg lanț de prăvălii. În scurt timp, ajunsese milionară, motiv pentru a deveni membru în alte societăți newyorkeze și pentru a oficia adesea din neori la care erau invitate elitele. Dintre acestea, nu lipseau judecătorii și oficiali ai poliției. 34 de ani au durat afacerile individei până când poliția newyorkeză s-a aflat adevărata sursa veniturilor ei. Frederica era o adevărată lideră a lumii interlope, acolo unde avea în subordine sute de hoți care îi aprovizionau magazinele cu mări furfurate. Ba chiar crease o veritabilă școală de tineri fără căpătâi, în care aceștia erau învățați cum să fure din buzunare sau cum să spargă locuințe fără a fi prinși. A fost arestată în 1884, dar a fost curând eliberată pe cauțiune. A dispărut rapid cu o sumă uriașă la vremea aceea, peste $1,000,000. În anii în care Frederica Mandelbaum se făcea nevăzută, un alt individ, Monk Eastman, punea bazele uneia dintre cele mai temute grupări criminale din New York, Eastman Gang. Era rivala faimoasei bande italiene, Five Point Gang, condusă de Paolo Vaccarelli, cea pomenită în episodul trecut al acestei serii dedicate istoriei mafiei. Bazată în primul rând pe forță brută, gruparea lui Monk Eastman a dispărut odată ce acesta a fost arestat. Era mult prea violent, făcea lucrurile la vedere, iar faptul că încercase să jefuiască un individ în plină stradă, ca ultimul găinar, i-a adus și pierderea sprijinului pe care l-avea din partea unora dintre politicienii și polițiștii vremii. Nimeni nu voia să-și strice imaginea prin asocierea cu un astfel de personaj. Era clar că lumea interlopă evrească, pentru a avea succes, avea nevoie de un altfel de lider. Iar acest lider a fost Arnold Rothstein, cel despre care se spune că a preluat lumea bandelor de cartier și a transformat-o într-o adevărată corporație extrem de bine organizată cu el la conducere. Practic, el reinventa lumea crimei organizate pe principii moderne. Ironia este că Rothstein, în comparație cu cei mai mulți dintre liderii lumii interlope, provenea dintr-o familie înstărită de oameni de afaceri, una care nu avusese niciodată de a face cu afaceri ilegale. Ba mai mult, fratele său era rabin. Arnold, în ciuda pedepsilor și interdicțiilor impuse de familie, făcuse însă o adevărată obsesie pentru pariuri. La doar 28 de ani, în 1910, individul conducea deja propriul casino în Manhattan și câștiga sume impresionante la curse de cai sau meciuri de baseball, acolo unde se bănuia că reușea să trucheze multe dintre întrece. Cu avere uriașă câștigată deja în lumea pariurilor, Arnold Rothstein a fost primul individ care a mirosit oportunitatea lansată de implementarea prohibiției. Atunci și-a extins afacerile la traficul cu alcool și narcotice. Într-un tip rapid, a creat o deosebit de influentă grupare criminală în care racolase nume importante din lumea crimei organizate. Lucky Luciano, Meyer Lansky, Dutch Schultz și alții. El a fost cel care a creat prima rețea de transport de alcool ilegal din Canada și tot el a fost cel care a înființat și prima rețea transatlantică pentru aprovizionare cu whisky direct din Scoție. Avea un birou în Brooklyn, însă Rothstein prefera mai mereu să facă afacerile în stradă. În fapt, el este cel care a creat arhetipul mafiotului care, deși îmbrăcat impecabil, își petrecea timpul la colțul străzii, nu departe de sediul său, acolo de unde își dirigea uriașul imperiu prin acoliți. În primii ani ai prohibiției, Rothstein ajunsese cel mai bogat lider mafiot din Statele Unite, cu o avere estimată la peste 150 de milioane de dolari. Structura mafiotă creată de el se întindea în toată America de Nord, ba chiar și în Europa. Devenise atât de influent încât media conflictele dintre celelalte grupări mafiote, ba chiar percepea o taxă pentru asta. Mai târziu, Lucky Luciano, liderul absolut al Cosei Nostra, avea să spună că Rothstein i-a fost cel mai bun profesor și că, de la el, învățase inclusiv cum să se îmbrace. Imperiul creat de Arnold Rothstein a fost însă unul efemer. Liderul lumii interlope sfârșea împușcat la doar 46 de ani, în 1928, după ce refuzase să plătească echivalentul de azi al sumei de 5 milioane de dolari, sumă pe care o pierduse la un joc de poker trucat. În mai puțin de 10 ani, gruparea s-a dispărea fie absorbită în parte de Cosa Nostra, fie scindată în bani de efemere. Modelul său de afaceri legale urma să fie preluat de cei mai mari lideri mafioți ai vremii, respectiv Meyer Lansky și Lucky Luciano. O altă grupare de referință în ceea ce a însemnat crima organizată evrească a fost cea numită Banda Purpurie. Înființată în anii prohibiției de frații Abe, Iosef, Raymond și Isador Bernstein, Banda Purpurie a devenit rapid cea mai influentă și mai puternică organizație din Detroit. Curând și-a extins afacerea în Miami prin asocierea cu Cosa Nostra în ceea ce însemna lumea cazinourilor și a jocurilor de noroc. Au intrat însă în conflict cu sicilienii, iar gruparea a fost anihilată în doar câțiva ani de aceștia. Supraviețuitorii aveau să îngroașe rândurile mafiei italo-americane odată cu crearea sindicatului crimei organizate. Și pentru că am pomenit de cazinouri, nu se poate să nu-l amintim aici pe Benjamin Bugsy Siegel, omul al cărui aport la crearea Las Vegasului și a lumii cazinourilor de acolo a fost unul decisiv. Favorit al vedetelor de la Hollywood, în special al lui Frank Sinatra, Tony Curtis, Cary Grant sau Clark Gable, Bugs Siegel a fost nu doar un personaj extrem de influent, ci și unul dintre primii evrei acceptați în mafia italo-americană. El era omul care făcuse o avere pentru liderii Cosa Nostra din afaceri cu prostituție și cazinouri, dar și cel care le oferea acestora pe tavă relații cu politicieni, oameni de afaceri, judecători, procurori și vedete de cinema. Acesta a și fost motivul pentru care mafia a tot refuzat să-l ucidă atunci când acesta a început să se dea semne de rebeliune, să devină prea lacom, ba chiar să sustragă din banii destinați Cosei Nostra. Era un individ mult prea valoros și mult prea profitabil. Dar până la urmă, ordinul a venit de la Lucky Luciano în 1947, în urma unei întâlniri la Havana cu reprezentanții familiilor newyorkeze. Câteva zile mai târziu, Bugsy era împușcat de mai multe ori cu o carabină militară, în timp ce își citea ziarul în casa unei prietene. Nimeni nu putea fura de la Cosa Nostra și nimeni nu era indispensabil. Între timp, bandele evreiești și membrii acestora deveniseră parte a mafiei italo-americane. Epoca grupărilor create pe criterii etnice a pusese. It was just business.
Asta a fost Acum știți. Pentru date și informații suplimentare, ne auzim la aceeași oră și în același loc săptămâna viitoare pe Hot News.